Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Ja by som dneska začal Mikeom McGlownom, hlavným komoditným strategom Bloombergu, ktorý v podcaste Scotta Malkera hovoril o Bitcoine pomerne zaujímavo a pozitívne. Myslí si, že Bitcoin je tou kryptomenou, ktorá je dostatočne decentralizovaná na to, aby nepodľahla ani tlaku regulátorov, pričom v tom podcaste sa bavili o tých všetkých veciach, ktoré v poslednom období spravili SEC, CFTC a tak ďalej, či už CFTC žaloba voči Binance alebo SEC vyšetrovanie Paxful, riešenie či Binance USD nie je neregistrovaný cenný papier, ťahanice s Krakenom a ich stakingom, ťahanice s Coinbase, očakáva sa, že SEC poda žalobu aj na Coinbase a tak ďalej. No a pokiaľ ide o ten Bitcoin, ten Mike McGlone si myslí, že Bitcoin je v tomto smere dostatočne odolný a poznamenal. Je tu toľko opovrhnutia, keď regulátori tlačia späť na celý priestor, a to je kľúčová vec, ktorej Bitcoin vyčnieva. Tiež zmienil, že Ethereum sa dá ľahko označiť ako cenný papier, čo je podľa jeho názoru v prípade Bitcoinu nemožné. Na druhú stranu ten Mike McGlone otvorene priznáva, že ak dôjde k očakávanej recesii v Spojených štátoch amerických, tak Bitcoin sa nevyhne minimálne krátkodobému oslabeniu ceny potom, alebo v súvislosti s tým, alebo v súlade s tým, že budú podľa všetkého sa prepadávať aj americké akciové trhy. Poznamenal, že k tomu prispel aj OPEC Plus, ktorý oznámil v úvode týždňa zníženie produkcie ropy o 1,16 miliardy, teda milióna barelov denne, o čom som hovoril v rubrike Trhy dnes. A toto všetko podľa všetkého prispieje k tomu, že teda tá recesia sa dostaví. No a ten Mike McGlone v tom podcaste skonštatoval. Dnes ráno sme si zatelefonovali a naša ekonomka Anna Wongová povedala: áno, ich základný prípad je, že recesia vypukne v 3. štvrti roku. OPEC Plus tomu pomáha, sprísnenie Fedu tomu pomáha. Takže všetky aktíva musia ísť dole, to znamená aj Bitcoin. Je to najrýchlejší kôň v pretekoch, takže celkovo som relatívne optimistický. Inak povedané, on Bitcoinu verí, verí mu dlhodobo, ale jednoducho, ak príde tá recesia, ak príde ten výplach na americkom akciovom trhu, ani on nepredpokladá, že by Bitcoin sa choval odlišne, že by Bitcoin šiel hore popri tom, ako akcie padajú. Tá korelácia tam zjavne je a ani Mike McGlone nie je natoľko optimistický, aby si myslel opak. Tiež skonštatoval, že je hlúpe, keby niekto neinvestoval do kryptomien. Vyjadruje to najlepšie tento jeho citát. Kľúčová vec, na ktorú sa pri Bitcoine pozerám zjednodušene, je, že ak ste správcom peňazí, prečo riskovať, že nebudete mať časť tohto revolučného aktíva? A to najmä preto, že je taký kontroverzný, že v ňom chcete mať aspoň niečo, pretože nechcem v histórii vyzerať ako idiot. Čiže jednoducho radšej niečo mať, radšej mať aspoň malú expozíciu voči Bitcoine, ako nechať si uísť túto príležitosť a potom to navždy ľutovať. Objavili sa nové správy, podľa ktorých najnovšie Changpeng Zha, zakladateľa burzy Binance, mal zatknúť alebo mal na neho vydať zatýkač Interpol, a údajne kvôli tomu mohlo dôjsť k dočasnému poklesu ceny Bitcoinu v tých predchádzajúcich hodinách, ale celé je to vymysel, je to fúd, poplašná správa, potvrdil to aj samotný Changpeng Zha, ktorý na Twitteri napísal. Najnovší fút bol šírený iba skrz kryptomenové médiá, pravdepodobne sponzorovaný inou burzou. Je to veľmi malicherné, poškodzuje to priemysel a ubližuje to aj im. Útočia na nás vonkajšie sily, náš priemysel sa musí v tejto chvíli zjednotiť. Následne v ďalšom tweete uviedol, respektíve zverejnil príspevok z Twitteru, ktorý podľa všetkého rozputal celý ten falošný príbeh. Ide o screenshot obrazovky, ktorý informuje o tom, že teda na ňo bol vydaný ten zatýkač Interpolom, a podľa všetkého bol len veľmi jednoducho a lacno upravený vo Photoshope, a Zhao k tomu dodal: ak v panike predávate kvôli foodu a photoshopovým obrázkom, asi si nezaslúžite zbohatnúť. Blokujte zdroje s foodom, čiže tie, ktoré šíria poplašné správy. On, ten CZ, toho má naozaj teraz v poslednej dobe veľa, Minulý týždeň vlastne Binance a jeho aj ako osobu zažalovala CFTC, Americká komisia pre komoditné futures, ktorá ho obvinuje, a rovnako aj burzu Binance, najmä z trhovej manipulácie cez 300 súkromných účtov firmy Binance, skrz ktoré mala Binance vraj obchodovať, nezákonného podnikania v USA a zúmyselného poskytovania služieb americkým VIP klientom, ktorými mala Binance údajne radiť, ako obchádzať americké zákony. Okrem toho, tento týždeň, vravol som to včera, bola na ňo podaná aj žaloba zo strany údajne poškodených klientov Binance, ktorí obvinujú CZ-ho, samotnú burzu Binance a aj troch influencerov z ponuky neregistrovaných cenných papierov a z ich propagácie. No a aby toho naozaj nebolo málo, tak zhruba pred mesiacom sa objavili aj správy, podľa ktorých mal byť CZ zastrelený agentmi FBI, šírili sa tieto poplašné správy predovšetkým na čínskych sociálnych sieťach, ale CZ teda žije a je v poriadku. Takže toľko k ďalšiemu foodu okolo Binance a okolo jej šéfa. Keď sme pri tej Binance, tak nie je príliš dobrou reklamou pre Binance Smart Chain, čo je vlastne blockchain, ktorý je veľmi blízko tejto burze, a kryptomene Binance Coin nepridáva čerstvý report, ktorý vydala spoločnosť Immunefi, ktorá upozornila, že okolo 73% vlastne tých tokenov, ktoré vzniknú na Binance Smart Chain, majú prvky alebo charakteristiku tzv. Rug pullov, čo sú v podstate podvodné praktiky, ktoré vedú len k tomu, aby sa teda investori okradli. Vyplýva to z toho kvartálneho reportu tejto spoločnosti, ktorá uviedla, že najväčším domovom pre takéto podvodné praktiky sú predovšetkým Binance Smart Chain a Ethereum. Te tvoria až 69% zaokrúhlenie celkových strat, ktoré pochádzajú z tých tzv. Rug pullov. No a 41,3% z toho má podiel práve Binance Smart Chain. Na druhú stranu, táto forma podvodov nie je dominantná, pokiaľ ide o kryptosektor. Tá analýza upozornila, že tvoria len okolo 4,3% celkových strat. Najväčšie straty utrpeli kryptomenoví investori najmä v súvislosti s hackerskými útokmi na decentralizované protokoly. Napríklad BongDAO prišlo $120 miliónov v tom predošlom kvartáli, Dexibl okolo $2 milióny, Euler okolo $195 miliónov. Toto je bežný syndrom kryptomenových decentralizovaných protokolov, že sú náchylné stále na hackerské útoky a na krádeže kvôli tomu, že teda hackerom sa podarí napadnúť ten smart kontrakt a tie bezpečnostné prvky, ktoré sa tam nachádzajú. Takže treba jednoducho dávať pozor a byť obozretný a počítať s tým, že keď používate takéto protokoly, tak jednoducho môžete utrpieť aj stratu alebo byť podvedený. Kryptomeny riešia veľký problém a šetria peniaze, to tvrdí Coinbase vo svojej novej štúdii, v ktorej upozorňuje na remitencie, skrz ktoré v minulom roku Američania mali zaplatiť na poplatkoch až $12 miliárd. Len Američania, nehovoríme o celom svete, ale len o Američanoch. Remitencie sú vlastne tie transakcie, ktoré sú realizované medzinárodne, čiže keď posielate napríklad peniaze z USA do Mexika, tak vlastne s tým sú spojené obrovské poplatky v priemere. Ten poplatok je okolo 6,18% podľa Coinbase a priemerný čas realizácie takéto transakcie je od 1 do 10 dní. No a Coinbase popri tom ukazuje na kryptomeny. V prípade Bitcoinu a Ethereum ten priemerný poplatok za transakciu je okolo 75 centov a transakcia sa vždy realizuje v tých horších prípadoch do nejakých 10 minút. No a priemerný poplatok za jednu transakciu tým tradičným finančným sektorom je okolo $45, čiže obrovský rozdiel, pričom upozornili, že pokiaľ ide o Bitcoin a Ethereum, tak tie transakcie sú o 96,7% lacnejšie než tradičnými cestami. Čiže Američania vo veľkom využívajú remitencie. $12 miliárd zaplatili len na poplatkoch v minulom roku. Ak by využívali Bitcoin a Ethereum na takéto účely, tak by to bolo pre nich o mnoho výhodnejšie. Poďme ešte na záver do rubriky kryptonovinky. Ide o tradičnú rubriku na webe kryptonovinky.sk, kde je súhrn takých tých rýchlejších správ, takže poďme sa pozrieť aj na ne. Spoločnosť Marathon Digital Holdings, najväčší bitcoinový ťažiar, vyťažil v prvom kvartáli 2023 až 2195 bitcoinov. Je to nový rekord tejto spoločnosti. Celková hodnota tých vyťažených bitcoinov bola okolo $62 miliónov. Marathon uviedol, že ide o 74% nárast oproti prvému kvartálu 2022 a 41% nárast v porovnaní s štvrtým kvartálom 2022. Zároveň aj marec bol pre nich rekordný, vyťažili 825 bitcoinov. No a ten Fred Thiel, CEO tejto spoločnosti, uviedol, že teda chcú zvýšiť svoj ťažobný výkon až na 23 exahashov do konca druhého kvartálu 2023. Aktuálne je to, tuším, že okolo 11,5, čiže majú obrovské ambície a Marathon teda chce získavať dominantnejšiu pozíciu na poli ťažby BTC. Peer-to-peer trhovisko Paxful končí, oznámil to teda oznámil to Ray Youssef, CEO tejto spoločnosti, kvôli regulačným tlakom v USA. Niečo, o čom hovorím neustále do koliečka, je to v podstate ďalšia obeť. V úvode týždňa som hovoril, že Bittrex končí v Spojených štátoch amerických kvôli tomu, že teda nechce riešiť tie regulačné problémy, tie tlaky zo strany regulátorov, a Paxful sa rozhodol úplne skončiť. Je to vlastne peer-to-peer trhovisko a vlastne uviedli, že nemá ani cenu vlastne spraviť to, že by obmedzili vlastne ten ich produkt len pre Američanov a vlastne fungovali by vo zvyšku sveta, pretože vraj majú malo zamestnancov a jednoducho tie peer-to-peer platformy v zahraničí existujú, čiže odporúčili vlastne tým ich zákazníkom presunúť sa tam a samozrejme im odporúčili, aby si aj všetky kryptoaktíva stadiel vybrali, ak tam ešte niečo majú. Prichádza niečo, čo môžeme nazvať aj ako nejaký európsky blockchain pre dlhopisy. Dve banky zo Švédska, Francúzska, Skandinávska, Enskilda Banken a Credit Agricole Bank spustili novú platformu digitálnych dlhopisov fungujúcu na technológii blockchain, pričom má táto technológia využívať niečo, čomu sa hovorí Proof of Climate Awareness, a má na nej byť schopné vydávať, obchodovať a vyrovnávať dlhopisy digitálnou formou, s tým, že tento protokol má byť nejakým pro-environmentálny, ktorý motivuje vlastne prevádzkovateľov uzlov dosahovať čo najnižšie emisie pri ich činnosti, a čím bližšie tomu budú, tým budú vlastne tie ich odmeny nižšie. Každopádne nejaký hybridný bankový blockchain pre takéto účely. Kto vie, do akej miery bude mať teda úspech. Zjavne ide o pilotný projekt medzi dvoma bankami. No a na záver ešte niečo o Cardane a o Ethereum. O Cardane som nehovoril už poriadne dlho. Charles Hoskinson, zakladateľ tejto kryptomeny, uviedol, že počet unikátnych staking peňaženiek na Cardane je takmer 1,23 milióna, čo je výrazne viac než v prípade Ethereum, kde ich len okolo 88 tisíc, čím teda opäť poukazuje na v podstate výraznú decentralizáciu Cardana. A podľa Staking Rewards sa na Ethereum stakeuje len 15,6% celkového počtu Etherov, kým v prípade Cardano je to okolo 68%. To len taká zaujímavosť pre porovnanie Cardana s Ethereum, ale teda Cardano stále výrazne zaostáva za Ethereum v mnohých iných metrikách, predovšetkým čo sa týka adopcie a trhovej kapitalizácie. Myslím si, že tá úloha pre Cardano je aktuálne jednoducho najväčšia v tom, aby jednoducho ten protokol začalo využívať viac ľudí, lebo inak tým Ethereum killerom asi podľa všetkého zatiaľ šancu byť nemá. Toľko na dnes v rámci rubriky Kryptoraňajky. Ak sa vám páčila, díky za like, díky za odber. Idem natočiť ešte rubriku Trhy dnes, aby ste mali aj čerstvé informácie z globálnych trhov. Pekný deň.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.